Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Poslednjih godina sve je izraženiji trend konzumiranja zdrave organske hrane. Pandemija koronavirusa dodatno je promenila navike potrošača u tom smeru. U Srbiji se, nažalost, tek na malom procentu poljoprivrednog zemljišta gaje takvi proizvodi, a velika potražnja za njima dovodi i do nemilih pojava da se kao organske prodaju namirnice koje ni izbliza to nisu. To je povod za priču o budućnosti organske proizvodnje u Srbiji. Srpski živinari digli su glas, upozoravaju da veliki trgovinski lanci u poslednje vreme prodaju piletinu ispod nabavne cene. Time se dodatno komplikuje položaj proizvođača koji i inače teško izlaze na kraj sa neuređenim uslovima poslovanja na tržištu. Epidemija koronavirusa odvukla je pažnju javnosti od ljudi koji imaju neka druga oboljenja, posebno ona koja su u kategoriji retkih bolesti. Teška oboljenja creva spadaju upravo u takve. U Srbiji 8 do 10.000 pacijenata koji imaju Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, i to su pretežno mladi ljudi. Kako prepoznati simptome, koju terapiju primeniti i kako tim ljudima omogućiti iole pristojan kvalitet života, o tome ćemo govoriti u trećem satu magazina. Ovo je samo deo sadržaja iz emisije koja traje do 13 časova, a ja ću biti sa vama do tada. Ja sam Olivera Stajić.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema posljednjem preseku još 20 pacijenata preminule od COVID-19 u Srbiji. Novo zaraženih je 3482. Od sutra na snagu stupaju oštrije mere prevencije. U svetu je koronavirusom zaraženo više od skoro 55 miliona ljudi, a do sada je od posljedice infekcije preminulo 1.300.000. U Italiji već nedeljama situacija dramatična, na granici mogućnosti da izmakne kontroli. Iz tog razloga najpre idemo u tu zemlju. U Rimu je moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik. Marinela, kakvi su najnoviji podaci?
Pa, nažalost, opet je, tako da kažem, sve po starom. U posljednja 24 časa u Italiji je 546 pacijenata preminulo. Ukupno, dakle, više od 45.000 je umrlo od početka epidemije, dok je novo zaraženih 34.000, odnosno aktuelno 700.000 osoba. Međutim, koliko je situacija alarmantna, najbolje pokazuju brojke. Evo, ja sam sabrala ono što se kaže, da je u posljednja 4 dana preminulo 2350 osoba, a novo zaraženih je 150.000. Stručnjaci inače predviđaju da će špic drugog talasa biti 27. novembra. U Italiji su od juče na snazi nove mere u 16 od 20 regija. Na snazi je takozvani mekši oblik karantina, odnosno i u crvenim i u narandžastim regijama zabranjeno je kretanje iz regije u regiju, čak i iz opštine u opštinu. Tokom vikenda u celoj zemlji, dakle bez obzira na boju zone, da li je crvena, narandžasta ili žuta, sve je zatvoreno osim prodavnica sa prehrambenom robom i apoteke. Moram da kažem da stari Italijani ističu da osim tokom Drugog svjetskog rata ne pamte da su ikada restorani bili zatvoreni za vreme nedoljnog ručka, kao što je to bilo juče u celoj zemlji, a u skladu sa najnovijim pooštrenim anti-covid merama. Aktuelni režim, uključujući i policijski čas u celoj zemlji od 22 sata do 5 časova ujutro, trebalo bi da ostane na snazi do 4. decembra. Istina, ovdje se svakog petka tehničko-naučni komitet kao i Viši institut za zdravlje na osnovu prikupljenih podataka i usvojenih parametara, dakle oni na osnovu toga sagledavaju najnoviju epidemiološku situaciju i predlažu vladi pooštravanje ili ublažavanje mera. Od polovine oktobra, nažalost, dakle već mjesec dana, mere su sve rigidnije, jer evo, kao što sam na početku navela, epidemiološki brojevi su krajnje alarmantne.
A imali nekog objašnjenja, Marinela, kako je moguće da uprkos svim tim ograničenjima toliko dramatično raste broj novozaraženih, i ono što se zapaža je vrlo, vrlo visoka stopa smrtnosti?
Jeste. Pa, smatra se da je ipak ovo sve posljedica onog, ajde da kažem, letnjeg perioda, kada su ljudi bili mnogo opušteniji, kada su jednostavno se vratili, tako reći, normalnom životu, i noćni život, i šetalo se, izlazilo se, družilo se i tako dalje. I sve je to, Boga mi, trajalo, ja moram da kažem, negde do kraja septembra, početka oktobra. Tada su i stručnjaci i medicinsko osoblje i političari upozoravali da korona nije prošla, da moraju da se naviknu na suživot sa koronom, jer definitivno je tu među građanima. Građani očigledno nisu poslušali taj savjet, i ovo je sada bukvalno, dakle, rezultat tog ponašanja negde do početka oktobra. Jer ja moram da podsjetim da je negde do 10. oktobra Italija, kada je reč o većim evropskim evropskim zemljama kao što su Španija, Francuska, Nemačka bila ubedljivo najbolja apropo epidemioloških brojki, da bi to negde polovinom oktobra, a tek krajem oktobra zaista eksplodiralo i evo sada je i dalje konstantan taj rast, ne toliko veliki rast, to se sad zadržalo dakle na tom rasponu između 33 i 38 hiljada dnevno, ali to je strahovito velika dnevna brojka koja evo iznosi stotine hiljada za nekoliko dana. I pošto je ipak veliki broj zaraženih u pitanju, među kojima su i osobe koje su veoma osetljive, naravno onda se pojavljuje i veliki broj preminulih osoba. Dakle, zato su
cenim,
neophodne te mere.
Jeste, cenim da su sve oči uprte u stručnjake, medicinske, odnosno naučnike i iščekivanje nove vakcine. Kako je u Italiji dočekana vest o mogućnosti da Pfizer Biotech svoju vakcinu stavi u upotrebu za par meseci?
Pa veoma oprezno, mada Italija jedna od prvih evropskih zemalja koja je potpisala da dobije čak 40 miliona doza vakcine Pfizer BioNTech, međutim ja moram da navedem i konkretno virusologa Andrea Crisantija, koji inače nije jedini, čak naprotiv, koji je objasnio da ipak ne treba očekivati čuda od te vakcine i to je objasnio na sledeći način, da je transport veoma komplikovan u specijalnim kontejnerima na minus 80 stepeni i što je on posebno podvukao da vakcina štiti građane starosti od 18 do 45 godina. I zato je i on kao i ostali upozorio da je ipak imperativno da se građani, da građani u stvari poštuju mere. Ja bih navela još samo dve stvari, a to je da imajući u vidu ovu delikatnu situaciju, medicinski stručnjaci već danima apeluju da se pooštre mere, odnosno da se zemlja potpuno zatvori, jer će vrlo brzo doći do kolapsa sanitarno-zdravstvenog sistema. I ovaj njihov apel je drastično promenio odnos građana prema lekarima i ostalim medicinskim radnicima. Da podsjetim, na početku epidemije, dakle krajem februara i u martu, tačno 18 časova, Italijani su aplauzima pozdravljali lekare i zahvaljivali im na njihovom bezgraničnom trudu i radu. Sa trajanjem epidemije povećao se strah kod građana, među kojima su neretki i oni koji najveću opasnost upravo vide u medicinskim radnicima i članovima njihovih porodica kao glavnim nosiocima zaraze, posebno ako su komšije. Optužbe ne jenjavaju. Poslednjih dana građani sve beskrupulozniji optužuju lekare da su glavni krivci za uvođenje oštrih mera, pa se čak beleže i fizički napadi. Dakle, situacija postaje sve kompleksnija i vrlo teška i još eto da navedem i to da je dodatnu konfuziju apropo epidemije i njenog tako da kažem početka uvela i najnovija studija Milanskog onkološkog instituta koja otkriva da je COVID-19 bio prisutan u Italiji još u septembru prošle godine. Naime, konkretno analiza krvi gotovo 1000 pacijenata koji su učestvovali u skriningu a povodom otkrivanja tumora pluća između septembra 2019. i marta 2020. Dakle, te analize su pokazale da preko 11% tih pacijenata ima antitela korone, od kojih čak 14% još od septembra, a najveći broj njih, 53%, osoba je iz Lombardije, koja je i u prvom i u drugom aktuelnom talasu najugroženija italijanska regija. Moram za kraj da dodam i da ipak neki stručnjaci kao poznati infektolog Massimo Galli smatra da ipak još rano donositi konačne rezultate, jer se u datom slučaju postavlja pitanje kako tada nije došlo do eksplozije epidemije. Dakle, nepoznanice i konfuzije još uvek prate epidemiju koronavirusa i verovatno i to ima određenog uticaja, što određeni broj građana, mada manji moram da kažem u Italiji, trenutno i dalje ne poštuje donete anti-covid mere.
Marinela, najlepše hvala na ovim informacijama. Pratimo situaciju i verovatno ćemo se vrlo brzo ponovo čuti. Bila ovo Marinela Ražnatović. Prijetno.
Ti si žena iz zemlje u kojoj caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila. Ti gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ljubavne pesme i vlast, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Portugal je još jedna od evropskih zemalja koja se bori sa velikim procentom zaražavanja. Na snazi je vanredno stanje, a u nekim područjima i policijski čas. Kako bismo dobili više informacija o tome kakva je situacija u ovoj zemlji, na telefonskoj vezi je Dušan Vidić, koji živi dugo u ovoj zemlji, doduše ne u Lisabonu, negde na jugu Portugalije. Dobar dan vam najpre želim, Dušan Vidić sa nama u narednim minutima.
Dobar dan.
Kažite nam gde vi inače živite, da bismo znali prosto da lociramo odakle nam govorite.
To je na samom jugu Portugalije, onaj uži deo Portugalije, pa na sredini. Mesto se zove Carveiro, je inače u blizini Portimao, to je možda poznatije ljudima zato što zadnje trke Formule 1 su bile u Portimao, na primjer, ja. to je veći malo grada.
Da, da imamo neku asocijaciju. Gospodine Vidiću, kažite nam kakva je situacija u Portugaliji, koliko, prosto šta ti neki aktualni podaci govore o stepenu zaražavanja i smrtnosti?
Pa, oni broje ovdje na 14 dana i kad pređe 204 slučajeva na 100.000 stanovnika u 14 dana, onda ta mesta idu u crvenu zonu. Je, i onda tu je ograničenije kretanje i druženje i šta ja znam. Je. Inače, u celoj Portugaliji je jedna stvar, jedan zakon. Je. Izuzimajući te crvene zone i onda to je sve po opštinama, po tim grupama crvene zone. Je.
To je otprilike ono što sam ja i u uvodu rekla, da je zapravo neka vrsta vanrednog stanja u zemlji, ali da se taj policijski čas i te neke možda strože mere prevencije primenjuju u tim područjima gdje dolazi do nekih iskakanja u tim velikim procentima. Je li otprilike to?
Jeste. I to, to su sada odredili, traje do 24. novembra. Inače, uopšte je zabranjeno je, restorani ne rade, male prodavnice ove, to u principu je sve već zatvoreno. Maske se koriste svuda, ali uvijek postoji ono ako ne dozvoljava prisutnost ljudi, da ako je veća gužva, onda je maska obavezna. Ako nije, onda može da se ide bez maske.
Da, to govorite na otvorenom, a pretpostavljam da u zatvorenim prostorima je obavezno.
Zatvorenim je svuda obavezno. Zatvorenim je svuda se...
Ono što je kod vas prednost u odnosu na neke druge zemlje je što je još uvek toplo, pa ljudi mogu dosta da borave napolju i to je nešto što je prednost, pretpostavljam.
Jeste, ovdje su temperature još uvek oko 20 stepeni i tako da ne moramo da budemo u zatvorenim prostorima.
Da. Kad ste pomenuli da ne rade prodavnice, šta to zapravo znači? Kako se ljudi snabdevaju?
Rade ovi veliki supermerkade, oni rade, jer snabdevanje postoji. Radi i Lidl i Aldi, šta ja znam. Te sve veće supermerkade oni rade. Ne rade ove male prodavnice. Ne rade restorani, rade sa do 23 časa. A subotom i nedeljom, u stvari nedeljom moraju svi da zatvore, u jedan sat zatvaraju, pa tek u ponedeljak u 5 ujutru počinje ponovo nedelja da funkcioniše. Da.
U mnogim zemljama su na snazi ograničenja tog tipa, ali je zapravo suština u tome da li se ona poštuju. Kako to u Portugaliji izgleda i da li su ljudi skloni da ispoštuju te mere i učine nešto na sopstvenu korist?
Jesu, ljudi su, u Portugalci su stvari miroljubiv narod i poštuje sve mere. A pored toga ima i ovdje kojekakvih demonstracija u većim gradovima, u Portu, u Evori, u Lisabonu. Organizuje se svaki vikend, se organizuje poneka demonstracija protiv tih mera, zato što ima mnogo ljudi koji su već na kraju sa financijskim sredstvima.
Da, to sam sad zaustila da vas zapitam. Privreda trpi neosporno u svim zemljama. Kako se Portugalija nosi sa tim?
Oni se trže, ali ja mislim da trpe strašno, jer meni se desilo ovdje, preključaj, prolazi čovjek pored ograde i pita da li ima nešto da radi kod mene. Znači da mu nije lako.
Da li država preduzima neke mere u smislu neke podrške, pomoći ili nekih olakšica poreskih?
Te mere su jako male. Nije to da može sad onda se raduje tome ili da ga spase tome.
Da. Pretpostavljam da kao i u većini zemalja ugostiteljstvo i taj turistički sektor zapravo najviše trpi, a znamo da je Portugal zemlja koja se prilično oslanja na tu granu.
Tačno tako. Portugalija živi od turizma. Sad da nema uopšte.
Da. Šta se dešava sa školama, fakultetima?
Fakulteti, na primjer, evo fakultet u Portimao je zatvoren zbog te crvene zone, jer tu je izbrojano veći broj ovih zaraženih, tako da je zatvoren. Ali škole funkcionišu, maske se nose, onda ima tih nekih rasporeda čudnih, pola ide prepodne, pola posle podne ili tako u nekim rasporacima, da se ne bi ono pravile velike grupacije učenika.
Da. Da li portugalski zdravstveni sistem može da opsluži tako veliki broj pacijenata? Da li u tom smislu ima dovoljno i osoblja i mesta i opreme?
Ne. Ne, definitivno ne. I ja sam se uvek pitao zašto je jedan pacijent koji je korona zaražena, nije mu ništa vredniji nego jedan koji treba da ide na regularnu kontrolu zato što ima rak ili operisan od ovog onog ili šta ja znam. To nisam razumeo do dan današnja.
Uh-huh. Da, to znači da praktično ljudi koji boluju od nekih drugih bolesti su sada u problemu jer su svi bolnički kapaciteti usredsređeni na zbrinjavanje obolelih od COVID-a.
Jeste, oni su osuđeni na jedno veliko dugo čekanje. Pa ako preživite, živeli.
Da. Najlepše vam hvala. Još mi pada na pamet da vas zapitam da li je bilo nekih reakcija na vest o mogućnosti da vakcina uskoro stigne?
Nisu Portugalci, nisu neke pristalice za tu vakcinu, zato što je malo prebrzo to sve. Tako je mišljenje ono u na veliku. Ja?
U javnosti i među stručnjacima, pretpostavljam.
Da.
Da. Najlepše vam hvala, Dušan Vidić, koji živi u Portugaliji, je bio sagovornik Radio Beograda 1.
Dream that you dare to why. Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Magde Bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, pa štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
18. novembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, prisnost i otuđenje u partnerskim odnosima. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Časa 40 minuta, prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima idemo u jednu zemlju, prosto će nam biti osveženje, bar što se statistike tiče, kad čujemo koliki je broj zaraženih i preminulih u Italiji i u Portugalu, onda nekako zemlja u kojoj taj broj je do 10.000 sa manje od 200 smrtnih ishoda deluje prilično bezazleno. Ali reč je o zemlji koja se prilično bavi ovim problemom i iako je situacija deluje prilično lagodno i tamo je na snazi zaključavanje. Na telefonskoj vezi nam je Darko Lemajić, on se nalazi u Rigi, u Letoniji. Darko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ljubitelji fudbala će odmah prepoznati o kome se radi, ali u narednim minutima bit ćete naš reporter. Kažite nam, kakva je situacija u Letoniji?
Pa, nedavno su uveli ponovo taj karantin, ali uglavnom se odnosi samo na ugostiteljske objekte. Uh-huh. Sve ostalo je u normalnom redu, sve normalno funkcioniše. Tako da zatvorim samo ti, eto, veći shopping centri, ugostiteljski objekti, to, a sve ostalo je...
Da li to znači da su oni potpuno zatvoreni ili postoji neko vreme do kada mogu da rade?
Ugostiteljski objekti su potpuno zatvoreni. Uh-huh. Može samo da se naruči.
Da, dostava, dobro. Dostava.
Uh-huh. I, znači, ovako su sve zatvorili do 6. decembra, 3 nedelje.
Uh-huh. A gde se ljudi snabdevaju?
Prodavnice su otvorene. Prodavnice, uh-huh. apoteke, to je otvoreno, a samo kafići, restorani, tu mjesto gdje se više ljudi okupljaju, to je što su sve zatvorili.
Kakva je, kakva je inače atmosfera u toj zemlji? Prosto je malo sad iz ugla svega ovoga čime smo okruženi, čime smo bombardovani, situacija u Letoniji deluje dosta bezazleno. E sad, naravno, to se da staviti u kontekst broja stanovnika, gustine naseljenosti i ostalog. Prosto dajte nam malo, ipak ste tamo, pa možete da nam to malo približite.
Pa do nedavno je baš bila nijedna situacija. Ne znam da li je manje od 10 zaraženih bilo u toku dana. Međutim, u ovaj posljednji mjesec je nagle počela se povećava. 300-400, naravno što vi kažete, stran broja stanovnika. To je, nije mali broj, pošto je relativno mala zemlja. Tako da ovaj odmah su reagovali, uveli su sva sportska dešavanja, sve prekinuto u naredne 3 nedelje. Nadajući se da će smanjiti taj broj, jer konstantno raste. 400, 500, 600, non stop.
Da, gde se najviše širi zaraza?
Pa to je uglavnom, tako oni kažu, po tim tržnim centrima, jer vreme nije baš za napoje, tako da se ljudi uglavnom kreću po tržnim centrima i mislim da je to glavni centar te zaraze, tako da su to su odmah zatvorili.
Da. A da li su maske obavezne?
Samo u zatvorenim prostorima. Samo u prodavnici kad se ide ili tako, a na ulicama i to ne. Uveli su također zakon da se ne smije više od 4 ljudi okupljati i na otvorenom, a i u zatvorenom prostoru.
Dobro, da li funkcioniše prevoz gradski?
Da, sve normalno uz sve mere, maske, dezinfekcijna sredstva, ali do sad je sve normalno.
Da. Pomenuli ste da su zaustavljena i sportska dešavanja, e sad vi ste upravo u tome i kako to sada utiče na vas? Da li možete da bar treninge sprovodite, da održavate tu neku svoju sportsku spremu?
Pa do sad je bilo normalno, međutim sad su nam uveli zakon da samo 10 ljudi sme da bude u jednoj grupi, tako da treniramo u 2 grupe sad. A jedino je fudbal ostao još pošto igra na otvorenom, naravno bez publike, sa svim merama. Dozvolili su da se odigra, jer imamo još 3 kola do kraja, a sve ostali sportovi u dvoranama i niže lige sve je automatski prekinuto. Čim je počelo da naglo raste.
Da li je to oročeno do tog 6. decembra ili mislite da će cele zime tako biti?
Pa mislim da će do 6. decembra, jer generalno dosta su disciplinovani, poštuju, kao narod su disciplinovani, poštuju sve što vlada iza, tako da mislim da će do 6. decembra znatno smanjiti i smiriti situaciju.
Da. Da li neki letonski klubovi učestvuju u međunarodnim takmičenjima?
Pa ima ta dva kluba, RFS i Riga. Sad smo ove godine iz Partizana smo čak igrali, tako da sam imao priliku i kući da idem posle godinu dana.
U svoj nevolji bar jedna srećna okolnost.
Da.
Srba ima širom sveta, nema mesta na planeti gde nas nema. Letonija, eto, prosto nije od nekih zemalja u kojima mnogo naših ljudi. Ima li neke srpske zajednice uopšte u toj zemlji?
Nema. Ja mislim da nisam ni jednog naših čovjeka upoznao van fudbala, naravno. Ima tu nas koji se bavimo fudbalom 5-6, ali van toga nema ništa.
Da.
Darko, moguće da ima, verovatno, samo što ja nisam.
Niste u kontaktu. Još za kraj da vas pripitam, kako škole funkcionišu u Letoniji? Je li to se održava na nekom nivou funkcionalnosti kao i u drugim zemljama? To je očigledno svima jako važno da škole rade. E sad, da li je to slučaj i u Letoniji?
Pa do sad su radili, međutim sad kako su uveli ovo vanredno stanje, mislim da je škola prekinuta. To da se izvodi online nastava, sticam okolnosti drugar, dete mu ide u školu, tako da od njega sam saznao da sad rade sve preko online nastave.
Da.
Sad ne znam, do 6. decembra će možda i da produže još, ali uglavnom sve što mogu, takva okupljanja veća su prekinuli, tako i školu.
Ako ne pre toga, u toj nedelji kada dođe taj 6. decembar i kada bude završeno, nadamo se, to zaključavanje, čujemo se da vidimo kakva je situacija i da li je epidemija stavljena pod kontrolu. Darko Lemajić je bio sagovornik Radio Beograda 1. Najlepša hvala.
Memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were, they meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me, hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold, my heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break, never gonna move.
10:53, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je prepodnevni magazin. Podsećamo još jednom da je prema poslednjem preseku još 20 pacijenata preminulo od COVID-19 u Srbiji. Zaraza je registrovana kod još 382 osobe, a testirano više od 11.000 ljudi. Vlada Srbije juče je donela nove mere u borbi protiv epidemije. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica tržnih centara. Radit će samo apoteke, dostava hrane i benzinske pumpe koje toče gorivo, dakle prodavnice i restorani u okviru benzinskih pumpi neće raditi. Naravno, mogućnost da radi ima i privreda koja je organizovana u tri smene. Na snazi će biti ograničenje rada od 21 čas do 5 časova ujutru. Primjena mera počinje sutra i trajaće 15 dana. Epidemiolozi očekuju da situacija počne da se smiruje za nekih 7 do 10 dana.
Yeah. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je sve ozbiljnija. Ukupan broj preminulih premašio je 1000, tačno 1009 slučajeva. Premijerka Ana Brnabić apelovala je na građane da pokažu odgovornost jedni prema drugima, ispolje neophodnu disciplinu i, kako je kazala, izdrže još malo u borbi protiv pandemije. Gostujući na televiziji Pinka, predsjednica vlade je rekla da moramo da pokažemo odgovornost da sačuvamo i zdravstveni i ekonomski sistem. Brnabićeva je ponovila da, ukoliko mere koje su donete ne daju rezultat do 1. decembra, sledeće što nas čeka je zabrana kretanja. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da je epidemijska situacija u Srbiji dosta teška, te da će i u narednim danima nastaviti da se obaraju crni rekordi. Đerlek je, gostujući na RTS-u, rekao da se bolnice ubrzano popunjavaju, a od danas su u COVID sistemu i Banja Selters u Mladenovcu i Banja Koviljača. Naglašava da državi treba pomoć svih građana kako bismo izdržali do 1. decembra, kada se otvara bolnica u Batajnici, kapaciteta oko 1000 pacijenata, što će, ističe, rasteretiti sistem. Patrijarh srpski Irinej je dobro, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, rečeno je jutro Stanjogu iz kabineta njegove svetosti. Patrijarh se sada osjeća dobro, bez ikakvih je tegoba, a nakon što je preko vikenda imao period pogoršanja zdravstvenog stanja, koje je sada stabilizovano. Patrijarh Irinej je hospitalizovan na vojnomedicinskom centru Karaburma, nakon što je potvrđeno da je pozitivan na COVID-19. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da postoji veliki trud pojedinaca da se od ministarstva sakrije poslovanje preduzeća Transport Gas. Ministarka je to rekla, budući da se direktor tog preduzeća, Stevan Dukić, ni danas nije pojavio na sastanku u vladi Srbije, a na koji je bio javno pozvan. Posle izbora u Bosni i Hercegovini, stranka Milorada Dodika izgubila je u Banja Luci, a stranka Bakira Izetbegovića u Sarajevu. U Banja Luci je pobedio kandidat za gradonačelnika opozicione partije Demokratskog progresa Draško Stanivuković. Posle 22 godine, Savez nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci odlazi u opoziciju, a njen lider Milorad Dodik kaže da od 64 opština njegova stranka ima vlast u 41. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 16. novembra, Dana kopnene vojske. Naveo je, između ostalog, da je siguran da će oni i u narednom periodu, uz podršku države, profesionalno i kvalitetno ispunjavati svoje zadatke. Kao pripadnici najbrojnijih vida vojske, pružili ste punu podršku jačanju mira, bezbednosti i stabilizaciji u regionu, naveo je, između ostalog, predsjednik Vučić. Policija je jutros u Beogradu sprovela akciju pronalaska iregularnih migranata koji u našem glavnom gradu borave bez prijeve. Nakon te akcije, koja je trajala skoro 2 sata, ministar Aleksandar Vulin ocenio je da su poštovanje svih zakonskih i ljudskih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj obezbeđeni svim iregularnim migrantima koji poštuju zakone naše zemlje i deo su našeg prihvatnog sistema. Na Mastersu u Londonu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas s Argentincem Diegom Schwartzmanom. Meč počinje u 15 časova. U Srbiji tokom dana sunčano i toplije vreme. Posle podne i uveče, na severozapadu Srbije, na oblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Temperatura od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Trenutno u Nišu 7 stepeni, u Kragujevcu 10, u Novom Sadu 11, u Beogradu 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
ljubav, to je kad dvoje sve misli svoje.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Živimo u prilično nezdravom okruženju, izloženi zagađenju gotovo na svakom koraku. Jedan od načina na koji se odupiremo tome je zdravija ishrana. Poslednje godina sve je izraženiji trend konzumiranja zdrave organske hrane. Pandemija koronavirusa je dodatno promenila navike potrošača u tom smeru. U Srbiji se, nažalost, tek na malom procentu poljoprivrednog zemljišta uzgajaju takvi proizvodi, a velika potražnja za njima dovodi i do nemilih pojava da se kao organske prodaju namirnice koje ni izbliza to nisu. O ovoj temi u narednim minutima razgovaramo sa Dimitrijem Ivanovićem. On je rukovodilac službe za organsku proizvodnju u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Ivanoviću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama, hvala vam što gostujem.
Biće prilike i uživo, uvek nam je žao da ovako razgovaramo sa sagovornicima, ali prosto takva je situacija i zapravo fokusirat ćemo se na ono što čujemo i informacije koje damo našim slušalcima. A mnogi od njih se pitaju zašto organska proizvodnja kod nas nije razvijenija, imajući u vidu da smo ne tako davno slovili za zemlju sa izuzetno zdravim uslovima za poljoprivredu.
Pa možemo reći da se razvija, da ima veoma uzlazni trend rasta. Jedan od industrija koja se najviše razvija u Srbiji, pored IT-a, ja bih rekao da ima dvocifreno ako rasta, to je organska hrana. Recimo da smo 2012. godine imali 2 miliona evra izvoza, sada imamo oko 30 miliona evra izvoza.
To je baš ozbiljno povećanje.
To je ozbiljno povećanje. Čisto da vam napravim paralelu, mi smo izvezli vina nekih 16 miliona evra, rakije 5 miliona evra. Neki proizvode koje smo dosta poznajemo i vidimo svaki dan su se upola izvoze iz Srbije kao što je organska hrana. Tako da to je dosta zanimljivo. Veliki je trend rasta, isto 2012. imali smo 6.000 hektara, 2017. 13.000 hektara, a sada već oko 25.000 hektara imamo ove godine pod organskom proizvodnjom. Tako da to je veliki rast, mi smatramo da je to velika budućnost Srbije. Jeste da nismo na nivou Evrope, gde u Austriji, u Češkoj, imaju po 20, po 15% njihovih površina je organsko. Tako da mislim da će biti definitivno u budućnosti više. Što se tiče toga, mi jedna trećina je voće, jedna trećina su žitarice, drugo je industrijsko bilje, povrće i ostalo, mada naravno imamo i dosta životinja, dosta zaboravljamo da nije organsko samo voće i povrće. Imamo ovce, živinu, goveda, naravno mleko, dosta bitno, imamo naše domaće farme koje se bave organskom proizvodnjom mleka, vrlo zanemariti. Imamo čak i uvoznih tih proizvoda mleka. Morate pogledati da se to, evo što smatra da su kvalite, nekad ne pogledaju ljudi, ako prođu pored organskog dela, nekad su to sasvim ok cene. Možda su nekad i jeftinije od konvencionalne proizvodnje. Tako da molim vas i vas i slušalce da kad prođu pored organskog dela sa malo zdravijom hranom, pogledajte cene, nije to velika razlika, ali vidjet ćete veliki odnos kvaliteti i cene. Vrednost mislim da je veća. Kada bi mogao svakog da povedem od vas na farmu ili proizvodnju organske hrane, vidjeli bi na licu mesta kolika je to velika razlika. U samom proizvodu mi ne vidimo to iskreno, ali u proizvodnji je to više nego očigledno.
Da, ali u krajnjem slučaju u kvalitetu onoga što se konzumira i ljudi koji su se već orijentisali na organsku ishranu to jako dobro znaju i dobro prepoznaju. I uprkos tome, da se vratimo na ono što nam je bio povod za ovaj razgovor, bila je nedavno informacija o tome da se na pijacama najčešće prodaju proizvodi koji kao organski, koji ni izbliza to nisu. Kako da znamo šta kupujemo i koliko je taj sistem kontrole razređen da do takvih pojava ne dolazi?
Svi organski proizvodi u Srbiji su sertifikovani. Vi ne možete da imate organski proizvod, niti da ga zovete organski proizvod, ako on nije sertifikovan na određene kuće. Naravno, Ministarstvo poljoprivrede ima listu sertifikacionih kuća, svako može to da pogleda, sve su vrlo, imamo zakon o organskoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede, organska proizvodnja se već 20 godina i više prati u Srbiji, 10 imamo stvarno dobre zakone i tu tačno se zna čime može da se tretira organski proizvod, kako se on prati. Nažalost, na našim pijacama nailazimo na tako reći, pogrešno označene proizvode ili su tako se reklamiraju. Kao što na pijacama obično nađu ljudi, to smo već pričali o tome, ne bi savjetovao nikome nikada kupuje možda alkohol, rakiju, bez akciznih markica na pijaci. Tako isto se nađu i neki lažni, to jest brendovi koji možda nisu od tog proizvođača se nađu na pijaci. Tako se možda nađu i organski proizvodi koji imaju veću cenu, ali možda se tako, znači, uvek od proizvođača tražite da vide sertifikat, sve su veoma jasno.
Ali znate kako ljudi krenu na pijacu, ne ponesu naočare ili su u nekoj žurbi, vide naznaku bio, eko ili već tako nešto i to se prosto provuče kao organski proizvod. Hoću da kažem, da li je možda produktivnije da taj sistem kontrole ili inspekcijskog nekog nadzora bude efikasniji pa da budu onemogućeni da na pijacu uopšte i dođu oni koji prodaju te lažne proizvode?
Vidite, imamo jako dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Njihova poljoprivredna inspekcija je, moram priznati, vrlo efikasna. Vrlo dobro sarađujemo. ali i oni ne mogu da stignu sve da provere. Mm-hmm. Znači, proizvod sigurno na pijaci neće vam biti loš po zdravlje. Oni su to sigurno stignu da provere, ali organski, iskreno, to je još mala niša, to tek dolazi na red, na njihovu listu, jer oni se bave da hrana bude bezbedna i znam da sve njihove snage upućuju na to da bude bezbedna hrana.
Da. Da se sad vratimo na ono što se tiče organske proizvodnje, raduje ova informacija koju ste nam dali, da se tu ozbiljno radi i da su zapaženi dobri rezultati, da je ona uznapredovala, ali generalno organska proizvodnja jeste vrlo skupa i ne treba da čudi ako neko možda nema iskustva sa tim da su i cene nešto više. Dosta je bilo problema u početku. Kako sada stvari stoje? Visoke su te ulazne cene, dosta košta taj sistem sertifikacije, kontrole. Imamo i problem konverzije zemljišta i to traži neko vreme i iziskuje dosta troškova. Kako u tom smislu su stvari organizovane i kako se pomeraju?
Pa vrlo dobro, iskreno da vam kažem, ove godine je država povećala subvencije. Znači, vama su sada, ako želite da se bavite organskom proizvodnjom, subvencije države su neke 400% veće. Uh-huh. Naprimer, vi ako sada dobijete, ako imate konvencionalnu proizvodnju, dobijete oko 5.000 dinara po hektaru, a više od 20.000 dinara, ako se bavite organskom proizvodnjom, dobijete od države po hektaru. Vrlo je jednostavna konverzija zemljišta. Ako imate zaparloženo zemljište, što već ima dosta u Srbiji tog zemljišta, ono je automatski organsko, ako već ništa nije bilo na njemu. Ako imate konvencionalnu proizvodnju, otprilike proces konverzije traje 3 godine da bi ona postala sertifikovano organska. Ima dosta sertifikacionih kuća, svi se vrlo lako mogu informisati o tome ako žele da gazdinstvo želi da pređe u organsku proizvodnju, ima mogućnosti. Na internetu sve vrlo lako postoji, znači Ministarstvo poljoprivrede ili kod nas možete se u Privrednoj komori Srbije informisati. Mi ćemo vas uputiti na sertifikacione kuće ili poljoprivredne savjetnike koji mogu da vas savjetuju kako da pređete u organsku proizvodnju, jer mislimo da je to stvarno budućnost.
Koliko je taj postupak sertifikacije komplikovan?
Pa kao i svaki postupak sertifikacije, on zahteva administracije, zahteva papirologije. Nije komplikovan, iskreno da vam kažem, ali zahteva neki input vremena i time da se bavimo. Kao što je organska proizvodnja komplikovanija, malo je, zahteva dosta više rada oko voćnjaka, oko samih useva, Tako zahteva malo i sertifikacija. Vrlo je to sve jednostavno, vrlo je to jasno napisano, tako da nije komplikovano, ali zahteva malo više rada. To je jedini razlog možda zašto je i organska proizvodnja skuplja, zato što zahteva više rada, možda malo manje imamo prinosa, jer se naravno ne prska toliko zaštitnim sredstvima, to jest ne sme, organska proizvodnja ne sme da se prska zaštitnim sredstvima ili pesticidima, tako da mora da se osigura održivost i sigurnost te hrane.
Da. Kad ste pomenuli vrednost izvoza ove vrste namirnica, mora se reći da je prilično respektabilan podatak. Koliko smo mi konkurentni na stranom tržištu sa cenama, imajući u vidu da je reč o dosta skupoj proizvodnji?
Pa iskreno da vam kažem, mi još imamo tu mnogo prostora. Tržište organskih proizvoda je negdje 100 milijardi eura. Mi najviše izvozimo u Nemačku, Austriju, Holandiju, Italiju, Ameriku. Znači da taj proizvod stvarno cene zemlje sa najvećim razvojem i mi izvozimo te zemlje jer cene naš proizvod. Mi stvarno imamo kvalitetan proizvod, imamo određen, stvarno na našem prostoru rastu kvalitetne vrste malina, voća, jabuka, koje su autohtone za to područje. Znači, organsko mora da bude autohtono za to područje, da ima određena organoleptička svojstva koje se cene na tim tržištima i mi najviše izvozimo na njih. I to se još uvek traži. Privredna komora Srbije zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije organizuje svake godine najveći sajam u Nimbergu, štand Srbije. Tu su prilike pojavi 11 naših najmenetnijih izvoznika i proizvođača i tamo oni, mi imamo, stvarno predstavljamo Srbiju kao organsku, stvarno bitnu celinu. Imamo naš slogan koji zovemo mi govorimo organski.
Da.
I to sve više se prepoznaje u svetu.
U nekoj fazi je jedan od problema bio ta usitnjenost nastupa naših proizvođača. Da li oni su u međuvremenu i narasli, imajući u vidu ovu vrednost izvoza, da li mislite da bi u tom smislu Privredna komora Srbije mogla da poradi na tom njihovom ujedinjavanju, na nekom zajedničkom nastupu? Možda bi rezultat bio još bolji.
Pa upravo je organska proizvodnja i doprinula malo neki primer kako bi i ostali trebali da rade, jer mi imamo otprilike nekih 500 registrovanih izvoznika, a svi ostali, nekih 6000, su kooperanti. Naravno, ti izvoznici daju specifikacije za proizvod, kakav treba da bude, kakav oni da kupuju i ostalo, i onda kooperanti rade po tome. To jeste problem usitnjenosti većine naših malih proizvođača, da je različit kvalitet proizvoda, da je da bi oni imali zajednički veći izvoz, to jest da može da se poveća, jer svi traže da to bude unificirani proizvod. Mi radimo na tome, kao naravno i ministarstvo, upravo na takvim nekim pitanjima koje su teški za odgovoriti, ali vidimo napredak.
Da li je zakonska regulativa kad je reč o organskoj proizvodnji do kraja zaokružena?
Pa, iskreno vam kažem, jeste. Stvarno imamo dosta dobar zakon, tu nemamo nikakvih propusta. Jedino moramo malo da updateujemo listu što se tiče zaštitnih sredstava koja se koriste u Evropi, koja se koriste kod nas, jer mi smo čak iskreno i rigorozni u nekim stvarima od Evropske unije. Tako da kod nas su neke stvari čak nedozvoljene, što je dozvoljeno u Evropskoj uniji, i mi pokušamo da se što više usklađeni smo, čak smo rigorozni od Evropske unije što se tiče bezbednosti hrane u nekim delovima, mogu da vam kažem.
Da. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, na informacijama pre svega koje smo dali našim slušaocima. Ovo je važna tema i da sve ono što ima veze sa potrošačima i sa hranom, važno je da ih uverimo da to što uzimaju je zaista kvalitetno. Skrenuli smo im pažnju da budu oprezni prilikom kupovina ove vrste proizvoda na pijacama. Tako da, eto, sve što
mogu da vam samo dodam nešto.
Izvolite.
Mi imamo jedan projekat u Privrednoj komori koji smo nazvali Teži ravnoteži. To radimo zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Oni imaju nacionalni program za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih. I tu je bitno ne samo organske i konvencionalne, bitno je, znači, jesti zdravo, ne samo organsko, nego i sve ostalo. Smanjiti unos šećera, iako se bavite, jedete organsko, nije dobro toliko ujesti neke nezdravije stvari. Mislim, samo izbalansirana ishrana, i to je najbitnije. Iako naša država nema dovoljno novca da se hrani organski konstantno, kao što su to Švajcarske, koji predominantno jedu organsko, jedite izbalansirano, to je jako bitno.
Da, umerenost pre svega. Najlepša hvala i na ovom savetu. Dimitri Ivanović, rukovodilac službe za organsku proizvodnju i u Privrednoj komori Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Pileće meso spada u grupu najdostupnijih potrošačima. Svakodnevno smo zasuti reklamnim porukama o primamljivim cenama po kojima možemo da pazarimo živinsko meso. I tu leži jedan od problema zbog kojih su srpski živinari digli glas. Naime, oni upozoravaju da veliki trgovinski lanci u poslednje vreme prodaju piletinu ispod nabavne cene. Time se dodatno komplikuje položaj proizvođača koji i inače teško izlaze na kraj sa neuređenim uslovima poslovanja na tržištu. U narednim minutima tim povodom sagovornik nam je gospodin Rade Škorić. On je predsednik Zajednice živinara Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Da. Cene živinskog mesa su već dugo na granici ili ispod ekonomske održivosti. Na sve to poskupela je i hrana za tov. I kad ste se suočili i sa ovom situacijom o kojoj smo govorili u najavi, otuda zapravo razlog što ste na neki način digli glas i poslali to javno upozorenje.
Vidite, ja bih samo da mogu da podsetim malo vaše slušalce da je cena živinskog mesa u periodu recimo 16. i 17. godine bila veoma blizu cene svinjskog mesa, mesom u prodaji. Ili konkretno da smo imali između 300 i 320 dinara po kilogramu živinsko meso, a negde između 350 i 370 dinara svinjsko meso. To su kategorije koje su najbolje za poređaj jer su to po tradiciji naše stanovništvo najviše i troši te dve kategorije mesa. S obzirom da su sirovine, znači komponente koje koriste znači i industrija svinjskog mesa kao i industrija živinskog mesa, samo sad da, za poređenje radi da kažemo da mi teško već u zadnje dve godine možemo naći na tržištu živinsko meso preko 200 dinara. To su prave znači, trke i utakmice znači, trgovine da se sa cenom od 149 pa najčešće do 179 dinara po kilogramu privuku potrošači koji će verovatno napuniti svoju torbu ili korpu sa svim ostalim drugim proizvodima na kojima je marža nešto veća ili zarada, odnosno profit trgovine nešto veći. To je cena u kojoj proizvođači živinskog mesa ne mogu nikako da se uklope kada je u pitanju, kad su u pitanju četiri faze proizvodnje. Znači proizvodnja jednodnevnih pilića, pa tov, pa onda imamo fabrike stočne hrane ili klanice koje to rade, klanice koje isporučuju na tržište, to su četiri znači, učesnika koje da nikako ne računamo u smislu u paru, gde živinsko meso na tržištu ne bi moglo da se nađe između 270 i 280 dinara, da sve četiri učesnika imaju iole kakvu takvu zaradu.
Da, i odatle pitanje, ko zapravo dampinguje cene pilećeg mesa i zašto?
Vidite, to kad krene jedna trgovina sa tim da se privuku kupci, najčešće oni to rade na svoj, kako kažu, svoj račun, znači dampinguju cenu čak ispod nabavne cene. Međutim, ta trgovina, bez obzira koja je, kad povuče, onda se tu pravi jedna spirala gde sve druge trgovine uzimaju i onda postavljaju pitanje pred svoje dobavljače kako može u ovoj trgovini morate nama dati, jer ne možemo biti konkurentni, da jedna trgovina prodaje po, ne znam, 150 dinara, a druga po 250. I pravi jednu spiralu koja je lančana i ona traje već dve godine da vi ne možete napraviti neku kalkulativnu profitnu cenu ili barem troškovnu cenu da živinsko meso može da se proizvodi bez gubitaka. Znači, to je sad nešto što više prelazi u domen ne proizvođača, nego u domen sistema trgovine, propisa kako se to radi. A da ne kažem, u Europskoj uniji su taj deo nazvali nekih nepoštenih ili nemoralnih trgovinskih odnosa prema proizvođačima.
E sad, pomenuli ste da je mnogo učesnika u tom lancu, a zapaže se da je poslednje godine ih je sve više i više. Prosto, koji je ekonomski interes svakog od tih učesnika da prosto ne dobije ni ono što je pokriće njegove proizvodnje?
Pa vidite, mi nažalost imamo u ovoj branši, za razliku od proizvođača jaja, u branši proizvodnje živinskog mesa imamo više učesnika u lancu proizvodnje mesa, gde čak ti interesi, kad su u pitanju ekonomski parametri, čak nisu u duhu prodaje mesa, odnosno proizvodnje mesa. Sasvim imamo odvojene proizvođače jednodnevnih pilića, od proizvođača koji tove, od klanica koje kolju i na kraju trgovine koja to prodaje. umjesto da svi budu podređeni učešću u ceni kilograma mesa i da tu eventualno dele sudbinu, svako je tu ekonomski nezavisan jedan od drugog i onda je pitanje ko, vidite, proizvođači jednog pilića žele da pile bude što skuplje. Ovi koji tove žele da nabave što jeftinije pile, a što skuplji brojler za klanje. S druge strane, klanice žele da bude što jeftiniji brojler da bi mogli da se uklopi u tržišnu cenu mesa. I tu znači ekonomski interesi bukvalno se razlikuju. U zadnje dve godine dominacija u celoj ovoj priči pojavljuje se neki četvrti učesnik u priči u dominaciji praktično tova živinskog mesa na tržištu Srbije, a to su fabrike stočne hrane. Fabrike stočne hrane su veliki sistemi, velike fabrike, moderne fabrike, savremene, koje mogu da proizvode velike količine, a njima je, da kažem ovako žargonski, se malo tržište za prodaju svojih, kako kažemo, koncentrata izmaklo, s obzirom da smanjenu proizvodnju i svinjskog i junećeg mesa, znači kupaca je sve manje, i oni svoj interes, znači, vide u tome da oni tove brojlere kako bi prodali sopstvenu hranu. Jer kogod tovi piliće, a im slobodno tržište, on može da kupi hranu od koga hoće. Ako fabrika počne da tovi piliće, onda ona samo svoju hranu koristi, odnosno prodaje sama sebi kroz tov pilića, ali onda dolazi u situaciju kad se pile utovi da oni nemaju rješenje šta sa tim piletom da uradi kad stane potrošnja. One nemaju sopstvene klanice, fabrike stočne hrane nemaju ni hladnjače, da se to meso zakolje, eventualno odloži prodaja za neki period kada je veća potrošnja, nego su jednostavno prinuđene da u tom momentu kad pile dospe kolju, ne pitajući za uslove na tržištu, znači dumping cena, samo da ono ode iz farme. I tu mislim da leži sad najveći problem, dok se ti učesnici, ajde da kažemo žargonski, ne osveste i ne opamete koliko su novca izgubili u zadnje vreme, sednu za sto i dogovore da dinamika naseljavanja pilića jednom njih zavisi od toga koliko se troši u određenom periodu posle 45 dana.
Da. Može li sada država na neki način da interveniše tim povodom? Vi ste se kao zajednica živinara Srbije i obratili njima, ali prosto koje su mogućnosti zakonske u krajnjem slučaju da se država umeša?
Pa vidite, tu praktično zakonski ne postoji niti mogućnost, niti država želi da se meša dok se sami proizvođači ne urede i nametnu šta je njima rešenje. Vi ovdje sad ne znate kome bi država trebala da pomogne. Ako su četiri učesnika, da li je to fabrika stočne hrane koja samo prodaje hranu i ona vlada gotovo 30 do 40% tržišnog tova, da li klanjice ili proizvođačima pirića. Znači, u ovom momentu mislim da nije ni celishodno tražiti od države bilo šta kad se mi ne možemo dogovoriti ko sve proizvodi meso i koliko je čije učešće u proizvodnji mesa. Kad je u pitanju, ne znam, ako je 250 dinara, koliko kome pripada. Nego svako bi želio da zaradi više na račun onog drugog ili prethodnog ili narednog. Znači, jednostavno tržište, odnosno proizvodnja, sad je toliko se rasplinula i neuređena da ne znam ni šta bismo od države tražili kad je u pitanju pomoć države.
Da, možda da se povedemo nekim primjerom iz inostranstva. Nešto slično smo imali i u Nemačkoj početkom godine. Kako su oni to rešili?
E vidite, to je samo jedan segment. U Nemačkoj početkom godine je bio upravo, znači, uticaj lanaca trgovine koji su praktično dominantni, imaju monopol u odnosu na proizvođače kroz svoje vrednosti kapitala, kroz svoje broj prodavnica, kroz obrt sredstava koje obrću. To su četiri sistema u Nemačkoj koje su imala monopol u odnosu na proizvođače i na neki način su oni ucenjivali proizvođače piletine da meso bude što jeftinije, jer je ipak živinsko meso, i sad vidite i kod nas i u svetu, uvek kategorija, kako smo mi ranije govorili, socijalna kategorija, znači jeftino meso, da narod najnižih primanja može da dođe do tih proteina, i došli smo u situaciju da je čak kancelarka sa ministrom poljoprivrede Nemačke morala da zove zajedno za sto da sednu sistemi trgovine i proizvođači, da se ne ucenjuju proizvođači jer će ostati bez proizvodnje. E sad mi, što kaže, to moramo uraditi ili pokušati da kopiramo tu priču, ali to je u Europskoj uniji regulisano zakonom. Mi imamo pred sobom primjer Europske unije, naravno to je sad najbliži hrvatski zakon, koji se kaže, zove, znači, zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu snabdevanja hranom stanovništva. Mi ćemo pokušati sada pokrenuti inicijativu. Znate, kad se nešto donosi zakonski, to je dosta naporan i mukotrpan posao, treba biti uverljiv, dokazati da je to tako, da ćemo ostati proizvodnje i biti uvozno zavisni, ali stoji nam da ćemo pokušati da nametnemo donošenje takvog zakona i da vidimo da će biti razumevanja da se oni donesu.
Ali ako je ovako ponašanje ili odnos trgovinskih lanaca prema proizvođačima takav, onda je on zapravo posljedica nečega što škripi u tom lancu između proizvođača klanjičara, proizvođača stočne hrane. I to je ono na što sad vas vraćam, da zapravo u tom lancu učesnici moraju da sednu i da naprave dogovore i da onda čini se ni trgovinski lanci neće moći da rade šta požele.
Pa upravo tako, to je jedinstven nastup, znači jedan konsenzus kroz sva ova četiri učesnika u proizvodnji je neophodan da bismo tražili zakon. Jer vidite, lanci, odnosno trgovina je faktor koji je u Srbiji veoma moćan i jak, i to su veliki sistemi, lanci, profitni, i veoma je teško sad nametnuti nešto da budete iznad njih i da se zakon definiše njihov odnos prema dobavljačima. To podrazumeva da se moraju urediti sami proizvođači, imati konsenzus kod takvog pravila da se jedan takav zakon donese. Nekad razmišljamo da možda ta stvar nekim dobavljačima ne odgovara, jer su oni monopolski, pokušavaju da nametnu da samo jedan ili dva ili tri mogu biti prisutni u tom lancu. Tako dok se ne dogovorimo mi u samoj branši, od tog zakona naravno neće biti ništa.
Da. Gospodine Škoriću, ja se nadam da smo i ovim razgovorom skrenuli pažnju na jedan vrlo ozbiljan problem, pa se nadamo da će i oni koji su nadležni da pomognu u rešavanju ovog problema to čuti i eto uz puno sreće. Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Sve najbolje.
Hvala i vama, prijatno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Rezultati godišnje USAID-ove ankete 1000 preduzeća pokazali su da je srpska privreda u krizi izazvanoj pandemijom uspela da se izbori za opstanak i dobro snašla u uslovima digitalnog poslovanja. Nove okolnosti nateraće firme da više prate tehnološka dostignuća i ubrzaju prelazak na razne forme elektronskog poslovanja. Privrednici su i dalje nezadovoljni velikim zahvatanjem države od zarada, brojnim parafiskalnim nametima i neefikasnom borbom protiv sive ekonomije. Više detalja slušamo u prilogu Sandre Cvijanović.
Srpska privreda u uslovima pandemije izazvane COVID-19, prema rečima direktorke USAID-ovog projekta Saradnje za ekonomski razvoj Dragane Stanojević, pokazala je tradicionalnu dozu žilavosti. Domaća preduzeća su, kaže, u izmenjenim uslovima rada bolje iskoristila spoljne izvore finansiranja i bolje upravljala finansijama.
Male i srednje firme pokazale su izrazitu borbenost za vreme pandemije i cele prethodne godine i svaka peta firma iz ove grupacije je rasla. Kao što je i očekivano, velike firme su rasle u najvećem procentu, a mikrofirme su zapravo rasle manje nego prosečna firma i to je još jedan od očekivanih rezultata i najtežih posljedica koje ova kriza ima na srpsku privredu. Interesantno je da značaj elektronske trgovine najbolje prepoznaju oni koje je kriza najbolnije pogodila. To su firme koje pretežno dolaze iz sektora ugostiteljstva, malih proizvođača hrane, turizma, ali među njima ima i trgovaca nekretninama kao i trgovaca ostalom neegzistencijalnom robom i uslugama.
Privredna komora Srbije, koristeći savremene digitalne alate, uspela da napravi dobru podršku svojim članicama, kaže zamenik direktora komore Vidosava Đagić. Uspostavljanjem COVID infocentra preduzeća su dobijala informacije koje su im bile potrebne, a u direktnom kontaktu sa nadležnim organima olakšane su carinske procedure pri uvozu i izvozu robe. Đagićeva navodi da se preko 70% predstavnika firmi još u junu izjasnilo da strahuju od novog talasa korone, kako zbog zaraze, tako i zbog neizvesnosti dužine trajanja krize.
I pored toga, mi smo identifikovali da jedan broj firmi dugoročno gleda u budućnost. Skoro svaka peta firma vidi da je njen izlazak iz krize u korišćenju pametnih tehnologija, njih 15% je u junskoj anketi kazalo da je svoj oporavak vide kroz zelenu ekonomiju, odnosno preko 50% anketiran preduzeća je kazalo da će u narednom periodu zasigurno ići sa modernizacijom i optimizacijom svojih procesa i promenom biznis modela.
Kompanija Mikroelektronika je u posljednjih 10 godina uložila mnogo u digitalizaciju. Vlasnik ove firme, Nebojša Matić, kaže da je za svakog poslodavca najvažnije da se što pre prilagodi novonastalim okolnostima.
Iskreno da vam kažem, bez toga mi uopšte ne možemo da funkcionišemo. Ja mislim da smo mi u posljednjih 10 godina uložili oko 400.000 eura za naš ERP sistem. Bez toga mi uopšte ne možemo da funkcionišemo. I mislim da nam se to višestruko vratilo. Moja preporuka svakoj firmi, skroz nebitno koliko je preduzeće, neka ima jednog jedinog zaposlenog, morate ići na digitalizaciju.
Uprkos tome što su kompanije pogođene padom prihoda, većina je zadržala isti broj zaposlenih kao i pre krize, čemu su pomogle i mere države. Ono što je uočeno tokom istraživanja je da više od polovine firmi ima samo jednog menadžera, a samo 12% njih zapošljava više od 20 radnika. Svaka četvrta domaća firma izvozi, a svega 10% plasmana ide van granica zemlje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež veruje da region Zapadnog Balkana ima potencijal da postane deo jedinstvenog ekonomskog prostora Evropske unije, jer je najveći deo reformi u tom sektoru sproveden i usklađen sa evropskim pravilima.
Ne možemo da se pravimo da imamo region u centru Evrope, okružen evropskim zemljama, okružen evropskim tržištem. 80% robe zavisi, dakle, od plasmana na evropsko tržište, a da se pravimo kao da je taj region isto što i Egipat. Pa nije isto što je Egipat, dakle ne može da bude isto što je Egipat, jer je više deo evropskog ekonomskog prostora nego što su neke članice, udaljene članice Evropske unije. Dakle, kada mi želimo da plasiramo neki proizvod na Evropsku uniju, nije problem da li imamo carine. Dakle, mi nemamo carine sa Evropskom unijom gomili proizvod, ali mi ne možemo da je plasiramo jer su naši logistički troškovi. Samo da prebacimo tu robu, samo da je transportujemo, da sve procedure obavimo, svu dokumentaciju nađemo 7 do 20 puta veći nego za istu kompaniju iz Evropske unije. Dakle, kako mi da budemo konkurenti? Mi sad treba zajedno da se borimo i jeste da zaista pritisnemo i zemlje članice i Brisel da ovaj region shvate kao deo jedinstvenog ekonomskog prostora, jer to je ono što zaista može da omogući ne samo veći izvoz nego privredni rast, ali i ubrzavanje ekonomskih reformi. Vi kada postanete deo jednog sistema u određenim segmentima koje ste već ispunili i drugi segmenti će pratiti.
Anketa je pokazala i da su privrednici smanjili očekivanja po pitanju prihoda, neto dobiti i novih zaposlenih u narednoj godini zbog krize izazvane pandemijom. Polovina anketiranih privrednika procenjuje da može da se oporavi do godinu dana, međutim, privrednici mikro i malih preduzeća procenjuju da će njihov oporavak trajati znatno duže jer su više pogođeni.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve ozbiljnija. Za vikend je koronavirus odneo 37 života, ukupno je preminulo 1009 osoba. Kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, vlada je donela nove mere. Od sutra kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radiće do 21 čas. Premijerka Ana Brnabić apelovala je na građane da pokažu odgovornost jedni prema drugima, ispolje neophodnu disciplinu i, kako je kazala, izdrže još malo u borbi protiv pandemije. Gostujući na televiziji Pink, predsjednica vlade je rekla da moramo da sačuvamo i zdravstveni i ekonomski sistem.
Mi se ni u jednom trenutku tokom ove borbe nismo trudili da ugodimo svima. Trudili smo se zaista uvek da donosimo one mere koje su potrebne u onom trenutku kada je to potrebno. Ni pre, ni kasnije, nego da probamo da izbalansiramo na najbolji mogući način između zaštite zdravlja ljudi, zaštite našeg zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika medicinskih i nemedicinskih i sa druge strane naše privrede i naše ekonomije. Sva pomoć i podrška zdravstvenom sistemu ide iz budžeta. Taj budžet nekako morate da punite.
Noć za nama je bila izuzetno teška, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Naglašava da je važno da izdržimo do 1. decembra kada će biti otvorena COVID bolnica u Batajnici.
Ono što je karakteristično da nam se bolnice ubrzano popunjavaju i to najviše u Beogradu. Ono što je najvažnije da u ovom trenutku i zdravstvenim radnicima i državi treba iskrena pomoć građana kako bi izdržali do 1. decembra, jer bolnica u Batajnici će biti veliko rasterećenje za zdravstveni sistem, obzirom da ćemo tu moći da smestimo oko 930 do 1000 obolelih pacijenata i mi sve činimo da ovih 15 dana i putem izmene zakona i putem pojačane kontrole zaustavimo ovakvu brzinu širenja virusa kako bi na neki način dočekali 1. decembar i koristili kapacitete bolnice u Batajnici.
Patrijarh Srpski Irine je dobro, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno, rečeno je Tanjugu iz kabineta njegove svetosti. Patrijarh sada ne osjeća nikakve tegobe i zdravstveno stanje mu je stabilizovano nakon pogoršanja tokom proteklog vikenda, navodi Tanjug. Najveća žarišta koronavirusa u našoj zemlji su veliki gradovi Beograd, Novi Sad i Kragujevac. Već sedmicama unazad u Kragujevcu se beleži trocifren broj novozaraženih dnevno, rekao je za RTS direktor Doma zdravlja u Kragujevcu, profesor dr. Vasilije Antić.
U zadnjih dve nedelje broj pregleda od 150 porastao je na 450 dnevno, znači tri puta više. Situacija je poprilično nestabilna. Moram da kažem, od tih pacijenata stotinak je oni koji su korona pozitivni, ali su došli ovde da bi zaključili bolovanje zato što su se izlečili ili zato što imaju pogoršanje. Drugih 350 su onih novih, i to je, kao što vidite, svaki drugi ili treći od onih koji su ovde su korona pozitivni.
A posle jesenjeg mini raspusta, deca su od danas ponovo u školskim klupama. Uprkos blagom porastu broja zaraženih u školama, nema razloga za prelazak na online nastavu, kaže za RTS ministar Branko Ružić.
Škole nisu mesto gde dolazi do procesa transmisije samog virusa, već virus, nažalost, dolazi s polja. U osnovnim školama imamo preko 530.000 dece, trenutni procenat je nekih 0,1 na nivou čitave Srbije. Imamo situaciju da u nekim okruzima korona uopšte nije ušla u škole. Nema razloga niti za paniku, ne daj Bože, nema razloga za prelazak na online nastavu. Prosvetni radnici koji ponili su najveće breme i kod njih se beleži blagi rast, i to je takođe pitanje koje će uticati na predlog mera. Jer znate, koliko dođe do nekog velikog rasta, da ima prosvetnih radnika, bit će problem organizovati sam proces sticanja znanja.
Kako bi se pacijentima olakšalo čekanje, ispred beogradskih COVID ambulanti biće postavljeni šatori. U njima će građani moći da se sklone od loših vremenskih uslova i u toplom sačekaju svoj red na pregled, najavili su predstavnici grada Beograda. I u regionu i dalje visok broj novozaraženih. U Crnoj Gori epidemiološka kriva je na vrhuncu, a da bi počela da pada potrebno je vreme, kažu Podgoričkom institutu za javno zdravlje. u Hrvatskoj 33 smrtna slučaja i 1313 novozaraženih. U Sloveniji obolela još 501 osoba, preminule su 34. U Mađarskoj je virus odneo 93 života. Vojnici u toj zemlji od danas pomažu zdravstvenim radnicima u primjeni restriktivnih mera zbog pandemije. Posle izbora u Bosni i Hercegovini stranka Milorada Dodika izgubila je u Banja Luci, a stranka Bakira Izetbegovića u Sarajevu. U Banja Luci je pobedu proglasio kandidat za gradonačelnika opozicione partije Demokratskog progresa Draško Stanivuković. Posle 22 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci odlazi u opoziciju, a njen lider Milorad Dodik kaže da od 64 opštine njegova stranka ima vlast u 41. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 16. novembra dana kopnene vojske. Naveo je između ostalog da je siguran da će oni i u narednom periodu uz podršku države profesionalno i kvalitetno ispunjavati svoje zadatke. Policija je jutros u Beogradu sprovela akciju pronalaska migranata koji u našem glavnom gradu borave bez prijeve. Nakon te akcije, koja je trajala skoro 2 sata, ministar Aleksandar Vulin ocenio je da su poštovanje svih zakonskih i ljudskih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj obezbeđeni svim iregularnim migrantima koji poštuju zakone naše zemlje i deo su našeg prihvatnog sistema.
Kao što ne želimo da vidimo građane Srbije da sami preuzimaju nekakvu pravdu, da se traži izgovori kako država ne radi svoj posao, tako ne želimo da vidimo ni pripadnike drugih zemalja, tako ne želimo da vidimo ni migrante da se po Srbiji kreću bez zakona i da se po Srbiji kreću kršeći naše zakone. Građani, nemojte nasedati na lažne priče. Država Srbija radi svoj posao, zaštitit će naš način života, zaštitit će svakog građanina naše zemlje. Država Srbija je zemlja u kojoj se zakon strogo i odlučno poštuje.
Pripadnici policije izvršili su uviđaj u ataru sela Končulj na području Bujanovca, gde je između ostalog pronađeno 9 kontejnera sa municijom za raketne bacače, 137 komada municije za bacač granata i jedna protivtenkovska mina. Uviđaj je obavljen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju. Tužilaštvo je naložilo da se protiv nepoznatih izvršilaca podnese krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Na Mastersu u Londonu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas s Argentincem Diegom Schwartzmanom. Prethodno Đokoviću je uručen trofej za igrača koji će godinu završiti na prvom mestu ATP liste.
Svakako je olakšavajuća okolnost to što znam da ću godinu završiti na prvom mestu ATP liste i to je glavni razlog zašto ne osjećam poseban pritisak. Ali to nikako ne znači da ne želim da osvojim titulu. Zaista želim da pobedim u svakom meču i da na kraju podignem još jedan trofej u Londonu. Nadam se da ću u tome uspjeti i tako okončati godinu na najbolji mogući način.
Meč između Đokovića i Schwartzmana počinje u 15 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, posle podne i uveče na severozapadu Srbije na oblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Temperatura od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. Trenutno u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 13, u Beogradu 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar iz pravca severoistoka duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 9 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеорологског завода о водостајима на рекама на дан 16. новембар 2020. године. Reka Dunav, Linz 347 347 cm, Kornojburg 227 227, Bratislava 304-304, Komarno 191-191, Estergom 137-137, Budimpešta 202-202, Dunafeldvar -30-30, Baja 255-255, Mohač 290-290, Bezdan 142-142 cm, Apatin 210-210, Bogojevo 202-202, Vukovar 189-189, Bačka Palanka 215-215, Novi Sad 207-207, Zemun 285-285, Pančevo 308-308, Smederevo 469-469, Veliko Gradište 753-753, Turn Severin 718-718 cm, Prahovo 148-148, Ruščuk 221-221, Đurđevo 149-149, Crna Voda 161-161, Brajila 255-255. Reka Drava, Botovo 42-42 cm, Terezino Polje -273-273, Donji Miholjac 1-2-12, Osijek 3-3 cm. Reka Tisa, Tisabeč -218-218 cm, Vašarošnamen -148-148, Tokaj 463-463, Solnok -26-26, Segedin 134-134, Senta 240-240, Novi Bečej 314-314, Titel 237-237. Reka Sava, Zagreb -240-240 cm, Gradiška 8-0-80, Slavonski Brod 8-7-87, Slavonski Šamac -132-132, Sremska Mitrovica 128-128, Šabac 1-3-13, Beograd 238-238 cm. Reka Kupa, Karlovac -34-34, Reka Una, Novi Grad 3-0-30, Reka Sana, Prijedor 1-5-15, Reka Vrbas, Delibašino selo 6-3-63, Reka Bosna, Doboj -143-143 cm, Reka Lim, Prijepolje 3-0-30, Reka Drina, Radalj 2-3-23, Reka Velika Morava, Varvarin -178-178, Bagrdan -5-5 i Ljubičevski most -337-337 cm. Prognoze za 18. novembar 2020. godine. Bezdan 1-2-0-120 cm, Sremska Mitrovica 1-1-0-110 cm. Tendencije: Dunav i Drina u opadanju, Drava, Sava i Velika Morava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 16. novembar 2020. godine.
Говорит Белград, Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 ноября. Река Дунай, Линц, 347, Корнебург, 227, Братислава, 304, Комарно, 191, Эстергом, 137, Будапешт, 202, Дунафельдвар, минус 30, Бая, 255, Мохач, 290, Бездан, 142, Апатин, 210, Богоево, 202, Вуковар, 189, Бачка-Паланка, 215, Нови Сад, 207, Земун, 285, Панчево, 308, Смедерево, 469, Великоградиште, 753, Турн-Северин, 718, Прахово, 148, Рушчук, 221, Джурджево, 149, Цырновода, 161, Брейла, 255. Река Драва, Ботово, 42, Терезино поле, минус 273, Донемихолец, 12, Осек, 3. Река Тиса, Тисабеч, минус 218, Башарошнамен, минус 148, Токай, 463, Солнок, минус 26, Сегет, 134, Сента, 240, Нови Бечей, 314, Титель, 237. Река Сава, Загреб, минус 240, Градишка, 80, Славонский Брод, 87, Славонский Шамац, минус 132, Сремска-Митровица, 128, Шабац, 13, Белград, 238. Река Купа, Карловац, минус 34. Река Уна, Новиград, 30. Река Сана, Приедор, 15. Река Варбас, Далибашино село, 63. Река Босна, Добой, минус 143. Река Лим, Приеполе, 30. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 178. Багардан, минус 5. Любичевский мост, минус 337 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 ноября. У Бездана 120, у Сремска-Митровица 110 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,1, температура воздуха максимальная 11,6, минимальная 2,8, средняя 7,5, в 7 часов 3 градуса. В Нови Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 11,2, минимальная 4,3, средняя 7,5, в 7 часов 4 градуса. В Земуне температура воды 9,9, температура воздуха максимальная 11,5, минимальная 5,9, средняя 9, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Дрина, уровень воды понижается. Драва, Сава и Марава, уровень воды слегка понижается. Тиса, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Hoćemo lepo žene, hoćemo lepo žene, hoćemo lepo žene, hoćemo lepo žene.
Na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. U trećem smo satu emisije. Epidemija koronavirusa odvukla je pažnju javnosti od ljudi koji imaju neka druga oboljenja, posebno ona koja su u kategoriji retkih bolesti. Teška oboljenja creva spadaju upravo u takve. U narednim minutima govorimo o kronovoj bolesti i ulceroznom kolitisu. To su doživotne hronične bolesti sa teškim simptomima koje značajno utiču na kvalitet života obolelih. U Srbiji ih je 8 do 10.000 i to su pretežno mladi ljudi do 30. godine. Sagovornik u narednim minutima nam je profesor dr. Dino Tarabar, specijalista interne medicine, gastroenterolog-onkolog iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Znam da ste u gužvi i to ćemo na kraju na neki način da dotaknemo. Ajte da objasnimo najpre reči o retkim bolestima i kronova bolest i ulcerozni kolitis, pa da možda za početak samo za one koji ne znaju kažemo koje su osnovne karakteristike ovih oboljenja.
Pa prvo, nažalost, više to i nije tako retko. U posljednjih nekoliko decenija učestalost tih bolesti rapidno raste. Naprimjer, kronova bolest nema još ni 100 godina da postoji u svetu. Naziva se po doktoru Kronu i otkrivena je 1932. Kako su ljudi počeli da žive u boljim uslovima i kako je to bolest, da kažem, naprednijih civilizacija, tako je ona i počela na zapadnoj civilizaciji, od Amerike, Kanade, Australije, prešla u Evropu. A, na primjer, ulcerozni kolitis je prvi put u Kini registrovan tek 1966. Bez obzira što su to takozvane mlade bolesti, sad je incidenca sve veća i veća. Postoje te dve osnovne bolesti. Jedna se zove ulcerozni kolitis i, kao što je sama reč kaže, zahvata samo sluznicu debelog creva. I to samo sluznicu. Kronova bolest može da zahvati bilo koji segment digestivnog trakta, od usta do anusa, i za razliku od ulceroznog kolitisa ne zahvata samo površinu, znači sluznicu, već može da zahvati celu debljinu zida digestivnog trakta, što je u neku ruku opasnije jer mogu da se otvore fistule, a to su patološke komunikacije sa drugim nekim organom sa kojim crevo dođe u kontakt. To može biti koža, pa onda na kožu izlazi fekalni sadržaj, bilo na trbuhu, bilo dole u regiji oko čmara, ali to može biti i u kontakt sa dešikom, može biti sa vaginom. I što ste rekli, to onda zaista vrlo dramatično kvari kvalitet života, pogotovo tim mladim osobama koji su i najčešće oboleli.
Da. Zašto su mladi najčešći bolesnici, odnosno pacijenti?
Pa, najčešći jesu, ali imamo mi starije pacijente, to je takozvani drugi pik, negdje preko 50. 60. godine, također pacijenti obolevaju. Pa ima nekoliko razloga zašto je to tako. Prvo je naslednost te bolesti, znači oni se nasleđuju od roditelja i mi imamo mladu decu i stare čak i po nekoliko mjeseci ili par godina i tada dolazi do naslednog oblika bolesti. Kasnije dolazi praktično ne zbog naslednih genetskih promjena, već zbog promjena koje spoljna sredina pravi na naš genski materijal.
To je ono što ste napomenuli, da uslovi života zapravo doprinose povećanju učestalosti.
To je takozvana epigenetika. Znači, kao što ste čuli pojam da ljudi kad se ozrače imaju karcinome, to je ta zračna terapija koja ošteti genski materijal, to je ta epigenetika. Ovdje je epigenetika svođena na uslove života, na prisustvo bakterija u crevima, na način ishrane, na korišćenje antibiotika u mladom uzrastu, što mi nikako ne preporučujemo. Pa čak i način kako beba dolazi u kontakt sa bakterijama, znači mi preferiramo vaginalni porođaj jer tu prvi put, inače sterilan digestivni trakt, dolazi u kontakt sa bakterijama, pa onda dojenje i formira se jedan sloj dobrih bakterija u crevima. Međutim, ukoliko mi forsiramo majke da ne budu preterano opterećene čistoćom, jer to je taj iskorak koji je napravljen u odnosu na život pre 200-300 godina kad nije bilo ovih bolesti, kad smo počeli da živimo u čistijim uslovima, pa imamo frižidere, a pogotovo majke koje sve živo peru alkoholom oko svog deteta i odgajaju ga pod staklenim zvonom, oni gube taj kontakt sa spoljnom sredinom, ali u jednom trenutku dođu u kontakt sa bakterijama na koje imuni sistem, pogotovo kad ima genetsku predispoziciju, i tu ima nekoliko tih segmenata, znači genetska predispozicija, hrana, sopstvene bakterije, preteran imunološki odgovor, dolazi do ispoljavanja jedne od ove dve bolesti. Tako da ja majkama uvek savjetujem, kad im dete u kući jede sendvič i ono mora da padne po Marfijevom zakonu na namazanu stranu, ja ih pitam šta biste uradili, majko, s tim. Ona kaže, jo Bože, pa bacila u džubre. E ne, obratno. Ja samo kažem, oduvajte one krupne čestice i dajte detetu neki jede taj sendvič.
Da, nema stekne veze, imunitet. Da,
tako
da,
i tako
da
se stvara imunitet i tako jačate u stvari svoj odgovor prema spoljnoj sredini.
Da izbegnemo mogućnost da se oboli od ovakve bolesti.
Ali je tu bitna i ishrana, ne valja jesti slatko, prženo, ovu procesuiranu hranu, kao što imaju ovi svi lanci. Tako da to je također bitno da detetu ne dajete u prvim godinama života antibiotike, jer oni potpuno unište crevnu floru. Ne treba davati mnogo lekove protiv ovih reumatskih stvari, antireumatike, oni također drastično oštećuju sluznicu. Znači, ima tu savjeta kako treba gajiti dete, kako se u nekim drugim periodima kasnije kad odrastu adolescenti ne izlažu drugim, kao što je, na primjer, pušenje u Kronovoj bolesti, veoma, veoma veliki faktor rizika i mi praktično ne možemo da izlečimo pacijente sa Kronom koji i dalje hoće da nastave da puše, jer to je nikotin, drastično nam praktično potpuno remeti sve ono dobro što mi lekovima uradimo. I mi prvo što kažemo pacijentima sa Kronom, molim vas prestanite sa pušenjem, jer ćete drastično bolje da se osjećate.
Jedna od najvažnijih stvari za oba ova oboljenja jeste zapravo rana dijagnoza. Reč je o vrlo neprijatnim manifestacijama oboljenja, tako da ako se na vreme ustanovi dijagnoza, onda se terapija može pravovremeno primeniti i dati rezultat. Međutim, problem je, koliko sam uspela da shvatim pripremajući se za ovaj razgovor, jer se simptomi teško prepoznaju.
Pa, prvo da vas pohvalim, potpuno ste u pravu, to je ono što je nama krucijalni problem, rana dijagnostika, jer kad imamo bolest u ranoj fazi, lakše ćemo da je kontrolišemo. Potpuno se razlikuju kliničke slike. Kod korona to ne mora biti ono klasično, kao što kod ulceroznog učestale krvave stolice, prolivi, bolovi. Naprimjer, koronova bolest može da ide sa nejasnom anemijom, samo sa bolovima u trbuhu, a sa potpuno formiranom stolicom. Sa nekim promjenama koje su van crevne manifestacije, upala zgloba, promjene po koži, opadanje kose, iridociklitis, znači upala u očima. Znači, zaista mladi, neiskusni doktori nekad mogu da se nađu u problemu, da prepoznaju da se iza toga krije crevna bolest. Ono klasično, školski, kao što se najčešće manifestuje u ulceroznom kolitisu, to su krvavo sluzove, bolne stolice, temperatura, gubitak u težini, anemija. To je nekako lakše da se posumnje da se radi o inflamatornoj bolesti creva. No, ne znači da je svaki proliv kroni ulcerozni, ali je to, znači, ako već traje duže vremena, nekoliko nedelja, mi kažemo do mjesec dana, ako traju prolivaste stolice i tegobe, obavezno pacijenta treba podvrgnuti ispitivanju da se isključi ili potvrdi prisustvo inflamatorne bolesti creva. Kod krona to zna biti malo teže, jer tu zna da bude čak i normalna stolica, a da bude ozbiljna bolest, pogotovo na tankom crevu. Tako da to je jako bitna naša edukacija doktora u primarnoj praksi, koji se prvi susreću sa njima, da se sete, jer ako se ne setite neke dijagnoze, nećete nikad ni postaviti. Da posumnjaju na to, da odrade neke bar laboratorijske analize i kad vide parametre upale, kao što je visok CRP, visok altrotektin, niski albumini, visoki leukociti, da odma pošalju u referentne centre i ustanove gde će se dalje raditi endoskopija i onda na osnovu endoskopije i patohistološkog nalaza tačno definisati da li je kron, da li je ulcerozni kolitis.
Da. Ako se i ustanovi dijagnoza jedna od ova dva oboljenja, važno je kako se leči. Koliko je Srbija, koliko prati te neke svetske trendove u primjeni terapija i koliko su one dostupne kod nas?
Pa, za početak je bitno utvrditi težinu bolesti. Znači, nisu svi pacijenti teški. Mi otprilike negdje imamo 50%, 50 lakih i teških pacijenata, što opet nije mali procenat. I svakako, ako uhvatimo bolest na vreme, možemo i sa nekim jeftinijim lekovima da te pacijente uvedemo brzo u remisiju, a to znači potpuna kontrola bolesti i da tako dugo budu u remisiji i da mogu da se vrate normalnom životu, u školovanju, neće izostajati iz posla, sprečit ćemo taj neki nepovoljan prirodan tok bolesti. Ako zakasnimo na tom putu, taj nepovoljan prirodan tok bolesti vodit će u komplikacije, vodit će u težu kliničku sliku gdje će nam trebati sve bolji i bolji lekovi. Srbija ima dosta dobrih lekova, ima još dva koja su nam onako baš neophodna, koji postoje registrovani i u okruženju i u svetu. Očekujemo i ta dva leka da se nađu na našim, u našim bolnicama, s kojima bi također značajno poboljšali kvalitet lečenja, ali i s ovim što imamo, a to je pogotovo od kad smo uveli u terapiju biološku terapiju i kad smo tu terapiju biološku počeli da dajemo što je ranije moguće, mi onda mnogo efikasnije i kvalitetnije te pacijente uvodimo u remisiju, ne dozvoljavamo da dođe do tog nepovoljnog toka bolesti i omogućavamo da taj pacijent dugotrajno ima stabilnu remisiju i da praktično bude, uslovno rečeno, kao zdrav. Nikad to crevo skoro neće biti potpuno zdravo, ali može da funkcioniše i pacijent nema nikakvih tegoba i može da živi potpuno normalno.
Da, hirurgija je posljednja stepenica i nije dobro da
nije
do toga dođe.
Pacijent koji
da
mora na hirurgiju, to znači da ne reaguje na terapiju koju smo primijenili. I hirurgija ne leči ove bolesti, kao što lekovi mogu da uvedu u stabilne remisije. Hirurgija je nešto što mi upražnjavamo da reši komplikacije. Znači, pacijenti sa fistulama među crevima, sa vaginom, sa dešikom, pacijenti sa stenozom, pacijenti koji imaju takav težak ulcerozni kolitis koji ni na šta nije reagovao, ni na kortikosteroide, ni na biološku terapiju, i tad praktično morate da ga operišete. To su, da kažem, kriterijumi kad se odlučujemo za hirurgiju. Mi pokušavamo sa dobrim lekovima da izbegnemo to, jer normalno hirurgija vodi u druge komorbiditete i tako dalje. Tako da ono što dobra terapija obezbeđuje jeste da se izbegnu i hospitalizacije i hirurške intervencije, jer ona ne leči bolest. Da. Pacijenti dobijaju bolest ponovo i posle hirurgije. Ona samo reši akutnu komplikaciju, a bolest nastavlja dalje posle toga. Da.
Za sam kraj, doktore, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović radite. Znamo da je praktično cela bolnica u COVID sistemu i u problemu budu i bolesnici od drugih bolesti. Kako se ovi pacijenti zbrinjavaju u ovo vreme korone?
Pa to je tačno. Od marta meseca Dragiša Mišović je, ja mislim, i jedina ustanova koja je potpuno u COVID sistemu bez prekida. Međutim, uprava i rukovodstvo moje bolnice je potpuno svesna da moraju da leče i druge bolesti. I mi imamo dosta veliki broj pacijenata, mislim preko 80 pacijenata kojima je terapija biološka. A biološku terapiju ne smijete da prekinete. Ukoliko prekinete tu terapiju, dovešćete do gubitka efikasnosti, do daljih komplikacija kao što su stenoze, fistule, perforacije itd. Tako da je moja bolnica uspela da se organizuje, da mi u jednom delu koji je odvojen od COVID-a potpuno normalno radimo od marta meseca i uspeli smo sve te naše pacijente da zbrinemo. Niko od njih nije imao navedene komplikacije, svi su nastavili da dobijaju redovno svoju terapiju i zbrinuli smo taj veliki broj pacijenata jer smo se tako organizovali, našli smo prostora i načina i ljude da se posvete tim pacijentima, jer na kraju nemate ih gdje ni poslati. Svi drugi centri su također opterećeni i COVID-om i svojim pacijentima, a i lekovi koji se opredeljuju se prema svakom centru ponaosob. Ja ne mogu poslati mojih 80-90 pacijenata u klinički centar ili bilo kome druge, jer su lekovi opredeljeni na Dragišu Mišovića. Tako da dobra organizacija moje bolnice, uprave i nas omogućila je tim pacijentima da imaju stabilnu terapiju i hvala Bogu, oni su svi dobro i nadam se da ćemo isplivati iz ovoga još bolje, samo da zaustavimo ovu pošast od COVID-a. Da.
Profesore, najljepša hvala na ovim, pretpostavljam, dragocenim informacijama, pogotovo za ljude koji su...
Hvala i vama što se interesujete za te ljude i što želite da im pomognete.
I da ih uputimo i na saradnju sa udruženjem za borbu Absolutno, protiv kronove
tako,
bolesti
sa UKUKS-om
i ulcerozni kolitis, jer i to udruženje skoro 10 godina je angažovano na pruženju podrške.
Tako je, to mnogo znači da razmijene iskustva, ljudi su uplašeni, ne znaju šta da očekuju, a tu se nalaze s ljudima koji pate od istih tegoba i kad razmijene svoje iskustva, nekako im je lakše da nose te svoje tegobe. Apsolutno podržavam da što veći broj ljudi bude uključen u rad koje je super organizovao Liljan Đaković sa svojom ekipom. To su ljudi koji su sami bolesni, svesni svih mogućih tegoba, komplikacija, koji su prošli svi po nekoliko hirurških intervencija, tako da među sobom će razmeniti mnogo informacija koje će im pomoći da se lakše nose s ovom bolešću.
Profesor dr. Dino Tarabar bio je sagovornik Radio Beograda 1. Najlepšem hvala.
Hvala i vama, sve najbolje.
Uvijek sam nasmejan te. Nekad sam bez veze, nekad sam ko Bog, a uvijek sam močaran zbog izgleda tvog. I bez karnina, i bez karnina, tvoje su usne ko jagode kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavim tebe ću pojesti ja, ti kriješ malina ispod haljina. To već ne smijem niko da zna, samo ja smijem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, a uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na jugre. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubav tebe ću pojesti. Ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam. I bez krvina, i bez kamina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina. Ko nektarina, ko trelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti. Ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pre nekoliko dana izdavačka kuća Buka objavila je knjigu Lažne bajke koju potpisuju David Albahari, Mirjana Ognjanović i Slavko Krunić. Tri para ruku ljudi obuzetih osjećajem poetskog humora hrle ka istom cilju, da se i sami uvere kako pričama nema kraja i da bajke koje su nekada slušali i čitali, a nisu ih zaboravili, mogu imati beskonačno mnogo verzija i jednako toliko različitih poruka. Sa Mirjanom Ognjanović je za emisiju Kulturni krugovi razgovarala Dragana Kovačević i mi slušamo deo tog razgovora.
Vi nas na početku već zbunjujete s onim uvodom, Kalvino i njegova priča Uloga bajke u našim životima. A onda da ovaj rukopis koji držimo u rukama je pronađen slučajno u jednom ormaru izdavačke kuće u Torinu i zvao se Otpisane bajke. I tako stižemo, znači, do vaših lažnih bajki. Pa zašto Kalvino? Da nam objasnite.
Dakle, ideja za knjigu potekla je od slikara Slavka Krunića, sa kojim sam ja 2013. godine objavila zbirku Nesanica za dvoje, i ta zbirka je bila neobična zbog toga što su priče nastale prema slikama, a ne ilustracije prema pričama. I Slavko insistirao da njegov najomljeniji pisac, pored moje malenkosti, bude David Albahari, da bi on rado uradio sad ilustracije prema našim pričama, i onda smo mi odlučili da se potpišemo zaista onako kako jeste, da smo nas troje autori, ali da se poigramo sa tim da bajke nisu prave, nego da su lažne, odnosno tuđe. Odmah biva jasno čitaocu, kad pročita prvu, drugu, treću bajku, da je to nemoguće, budući da su, da je Kalvinov čuveni esej o bajkama i njegova zbirka zbirka italijanskih bajki potiču iz 56. godine, a mi navodimo događaje iz našeg vremena, ali one bez vremena. Tako da, da smo želeli da, da tu tajnovitost koja kod ljudi budi užasnu znatiželju, kao što vidimo u slučaju Elene Ferrante i Genijalne prijateljice. Dakle, mi znamo da je to pisano u četiri ruke, odnosno u šest ruku, još dve ručice da nacrtaju. I otuda naš odgovor na takvu vrstu znatiželje. Neka budu, neka im bude jasno ko su autori, a da se zainteresuju za bajke. Dakle, manje tračaraja, a više interesovanja za književnost.
I sad prva bajka koja otvara zove se Knjiški moljac, a zatvara je bajka Tajanstvena knjiga. U stvari, napravili ste tu vrlo tu zanimljiv krug. Ili su povezani na neki način?
Pa povezane su, naravno, to je ispalo bezmalo slučajno, ali jeste, mi smo i David Albakari, moj višegodišnji prijatelj, i ja smo poštovaoci Spinozinog učenja, tako da u prvom delu imamo misao i razmišljanje i knjiškog mojca, devojku koja, čija životna strast čitanje knjiga. I na kraju imamo jednu drugu devojku koja je vrlo bazirva, koja je dobila na poklon bajku koja je optočena voskom i koju ona uopšte ne zna šta je tu, vidi da su tu možda neke korice, ali se odlučuje da ne otvori, jer razmišljajući o njoj, ona uspeva da shvati što o njoj piše.
I naravno, kao u svakoj bajci imamo neko, nije naravno učenije, nego neko zrnce mudrosti koje uvek prepoznajemo.
Pa to su se držali, da mora svaka bajka da ima neku poruku, makar ona bila iskrivena, kada imamo iznenadnu pojavu patuljaka koji se ispod stola javljaju i žele nešto da poprave, da učestvuju, ili tako eksplicitno. Dakle, držali smo se osnovnog siže, i tu ima aluzija na mnoge, ne samo bajke, nego i na mitove, i drugačije interpretirani, ali postojeći.
Da li vas odmara pisanje, ili u bajci Potraga za snom ima ta rečenica, pisanje koje odmara?
Apsolutno, i ta potraga za snom, mislim da bi bilo glupo čak sada da je posle Šekspira i Lope de Vega i mnogih Borgesa, ja sad nešto o tome dodajem posebno, ali sam morala da je uvedem odnosno David i ja da je uvedemo podjednako, je to bila ideja, i san je i omiljena tema Slavka Krunića takođe.
Happens with leftover love. easy, but I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something.
U 12.57 u studiju moj kolega Dejan Nikolić. Dejane, šta nam od sportskih dešavanja danas preporučuješ?
Tenis je u centru pažnje, završni Masters u Londonu, korona uslovima, dakle bez publike, ali je bitno da se igra, to je dakle najbitniji u ovom trenutku. Novak Đoković od 15 časova protiv Argentinca Diega Schwartzmana počinje učešće na ovom turniru. Znamo već da je Đoković dobio priznanje za 600 osvajanje pehara za najboljeg tenisera planete na kraju godine. Dakle, sustigao je Samprasa, a kada je reč o takmičenju u Londonu, recimo da je juče tim nadigrao Grka Cicipasa sa 2-1, Austrijanac je dakle bio bolji u tom malom derbiju, a Nadal je sa 2-0 rutinski, rekli bismo, bio bolji od Rusa Andreja Rubljova. Kada je reč o drugom meču dana u Đokovićevoj grupi, dakle Danil Medvedev i Aleksandar Zverev, Đoković će završiti godinu na prvo mesto, to je najbitnije, i trebalo bi već početkom 2021. da prestigne i po tom parametru Švajcarca Federera. Gledamo svi šta će biti sljedeće godine sa olimpijskim igrama. Tim povodom predsjednik MOKA Thomas Bach razgovaraju u Tokiju s japanskim premijerom Yoshihideom Sugom, a japanska vlada medijima je saopštila da se više ne razmatra mogućnost otkazivanja ili daljeg odlaganja igara, što je sam Bach izjavio pred dolazak u Tokio. Dakle, olimpijske igre održat će se sigurno krajem jula i početkom avgusta u Japanu, verovatno uz prisustvo publike. Sve zavisi od vakcine koja će se pojaviti, nadajmo se u kom broju, obliku, to već ne znamo, ali u svakom slučaju neće biti velikog minusa u kasi japanske vlade i MOKA. I na samom kraju, Zvezda protiv Zlatibora, uz ostalo meču šestine finala kupa od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.
Da, hvala Dejanu Nikoliću, hvala i vama na pažnji. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik bila je Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.